Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am analizat epistolele către Coloseni, Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon și am început epistola către evrei. Vom finaliza astăzi epistola către evrei și vom continua cu epistola lui Iacov, epistolele lui Petru și epistolele lui Ioan. În capitolul 7 din epistola către evrei, autorul discută preoția lui Melchisedec. Melchisedec este menționat scurt în Geneza capitolul 14 și încă o dată în Psalmul 110, dar autorul epistolei către evrei subliniază importanța acestui personaj deosebit. Melchisedec a fost un preot rege. El a fost un preot al Dumnezeului Preaînalt și împărat al Salemului. El nu a fost evreu. De fapt, nu știm mare lucru despre el. Cu toate acestea, de importanță vitală pentru autor, este că acest Melchisedec a primit zeciuială de la Avraam. Acest lucru era semnificativ pentru un rabin, pentru că Levi nu fusese încă născut. El era încă în coapsele lui Avraam. Deci, dacă Avraam, tatăl evreilor, i-a dat zeciuială lui Melchisedec, Melchisedec a fost un preot de ordin mai înalt decât Levi, sau Aaron, sau Moise. Rolul său pare să fie independent de genealogia sa, care nu a fost înregistrată, deci era irelevantă. Nașterea și moartea sa nu sunt înregistrate, așa că era văzut ca nefiind supus timpului. Așa că Melchisedec este prezentat ca un tip sau un model care îl prefigurează pe Mesia. Preoția lui Melchisedec precede, apoi înlocuiește preoția aaronică. Preoția levitică nu avea cum să atingă perfecțiunea. Psalmul 114 afirmă faptul că va fi o altă ordine prin David, non-levitică. Preoția era în linia lui Aaron, David era din linia lui Iuda. Sub acest sistem, regii și preoții nu se puteau amesteca niciodată. Dar este o preoție care combină preoții și regii. Melchisedec este dat aici drept exemplu. Mesia va fi și rege și preot. Și trupul lui Hristos, credincioșii, vor fi regi și preoți. Autorul argumentează arătând că preoția levitică a fost temporară și a fost slabă pentru că, deși administra pedepse pentru neascultare, nu putea să dea tăria necesară pentru a respecta acele cerințe. Nu aducea perfecțiune sau întregire. A fost slabă pentru că legea a fost slabă. Cu toate acestea, noi suntem beneficiarii unui legământ mai bun. Potrivit capitolului 31 din profetul Ieremia, legământul mozaic era destinat să fie înlocuit cu unul superior acestuia și de aici își trage numele Noul Testament sau Noul Legământ. Noul legământ are promisiuni mai bune, preoție superioară, un sacrificiu mai bun și un sanctuar superior. Limitările vechiului sanctuar decurgeau din faptul că acesta a fost temporar și restrictiv. Doar un om, dintr-o singură seminție, dintr-o singură națiune, putea să intre în sanctuar, în Sfânta Sfintelor, și o făcea doar o dată pe an și niciodată fără vărsare de sânge. Noi avem un sacrificiu superior. Sacrificiile mozaice erau neadecvate. Ele trebuiau repetate. Deoarece foloseau sângele animalelor, păcatele erau acoperite, dar nu erau șterse. În Psalmul 40 citim că numai ascultarea poate aduce perfecțiune, dar Mesia poate să ne dea perfecțiune. Sacrificiile mozaice nu au fost instituite pentru a fi permanente. Ele erau o umbră. Ele anticipau în mod profetic sacrificiul care a fost făcut pe acea cruce în Iudeea cam cu 2000 de ani în urmă. Autorul Evreilor subliniază aceste contraste. Preoți levitici, spre deosebire de Mesia. Mai mulți preoți, spre deosebire de unul singur. Stând în picioare, spre deosebire de stând jos sau terminat. Zilnic, spre deosebire de într-o zi anume. Repetat, spre deosebire de o dată pentru totdeauna. Multe sacrificii, spre deosebire de un singur sacrificiu. Și acoperirea păcatelor, spre deosebire de a luat păcatele. Este un capitol interesant despre păcatul intenționat. Dacă acești evrei credincioși renunțau la credință și se reîntorceau odată pentru totdeauna înapoi la iudaism, nu mai era niciun sacrificiu pentru păcatul lor. Dacă alegeau să se lepede de credință, nu mai era întoarcere. De ce? Pentru că era o respingere a lucrării Trinității, ceea ce include păcatul de neiertat. Și Dumnezeu își va judeca poporul, Deuteronom, capitolul 32. Este un lucru teribil să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Capitolul 11 este numit uneori capitolul eroilor credinței. Este ca atunci când expui trofeele. Este o înșiruire a eroilor Vechiului Testament care și-au demonstrat credința. Abel și-a demonstrat credința pentru că sacrificiul său a indicat că sângele era singura cale. Enoch și-a demonstrat credința prin părtășie cu Dumnezeu. El nu a murit. Noe a fost ascultător și și-a scăpat familia. Avraam și-a părăsit țara, fiind străin într-o țară străină. A fost gata să-și sacrifice fiul obținut printr-o minune, Isaac, crezând că va fi înviat. Moise a fost ascuns împotriva legii lui Faraon și a refuzat să fie numit fiul lui Faraon și a instituit primul Paște. Rahav a salvat iscoadele. La fel, Sara, Isaac, Iacov, Iosif, Iosua, Gedeon, Barak, Samson, Iefta, David, Samuel și profeții, fiecare în felul său și-a demonstrat credința. După ce i-a trecut în revistă pe eroii credinței, autorul ne îndeamnă să perseverăm și ne spune astfel: și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei, capitolul 12. Cele 5 atenționări sunt pericolul de a aluneca, pericolul neascultării, progresul către maturitate, apostazia intermediară nu este o opțiune, pericolul de a păcătui intenționat și atenționarea împotriva indiferenței. Amintim din nou, Cartea Evreilor detaliază ideea cel drept va trăi prin credință, completând trilogia asupra versetului 4 din Habacuc, capitolul 2, alături de epistolele către Romani și către Galateni. Următoarea carte analizată este Epistola lui Iacov. Din Matei, capitolul 13, Marcu, capitolul 6 și Galateni, capitolul 1, știm că Iacov a fost fratele vitreg al Domnului Isus. El a fost necredincios până după înviere, când Isus i-a apărut înainte. El a fost martirizat și a fost liderul bisericii din Ierusalim, fapt care a fost confirmat de câteva excavații recente. Când Petru a fost eliberat din închisoare, Fapte, capitolul 12, el le-a cerut ucenicilor să meargă să-i spună lui Iacov. Iacov a fost cel care a pronunțat verdictul la Consiliul din Ierusalim și a confirmat proclamația creștinilor dintre neamuri. Ambele se află în Fapte, capitolul 15. Când Pavel a ajuns în Ierusalim, el s-a dus la Iacov în capitolul 21 din Cartea Faptele Apostolilor. În Galateni, capitolul 2, aflăm că numele său era folosit fără permisiune de către iudaizatori. Iacov a fost executat în anul 62 după Hristos, ceea ce confirmă datarea timpurie a Noului Testament, în care nu se afla nicio mențiune privitoare la moartea sa. Epistola lui Iacov către cele 12 seminții este diferită de scrisorile lui Pavel. El tratează comportamentul, nu crezul. Modul de a acționa, nu credința. Fapta, nu doctrina. În primul capitol, el vorbește de perseverență, credință, încercări externe și ispite interne. Și el arată cum poate fi dovedită credința adevărată, răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta include răspunsul nostru la situațiile sociale, faptele noastre bune, exercitarea înfrânării poftelor, reacția noastră la comportamentul celor din lume și rugăciunea în toate ocaziile. Acestea nu sunt căi de a obține mântuirea, ci sunt demonstrații ale credinței și arată că suntem mântuiți. Credința fără fapte este o temă majoră în epistola lui Iacov. Dar, va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Iacov, capitolul 2. El nu a scris despre faptul de a fi justificați în fața lui Dumnezeu prin faptele noastre, ci a fi justificați în fața oamenilor. Dacă spui că ai credință și nu ai o viață schimbată, îți lipsește ceva încă. El nu se afla în conflict cu Pavel, el doar vorbește despre o altă problemă. Pavel a scris despre a fi justificat în fața tronului lui Dumnezeu. Iacov a tratat justificarea în societate. 54 de verbe imperative se găsesc în cele 108 versete ale acestei epistole. Este o chemare la acțiune. Iacov încheie cu un apel de a-i restaura pe cei care ar eșua în vreunul din aceste teste. Epistolele lui Petru. Prima epistolă a lui Petru a fost scrisă evreilor aflați în diaspora. În aceasta, Petru a prezentat statutul credinciosului și a discutat apoi aspectele practice ale vieții noastre de pelerini. El a oferit multe instrucțiuni legate de cetățenia noastră, căsătorie și felul în care ar trebui să ne tratăm servitorii sau angajații. Apoi, el atenționează asupra judecății teribile care va urma. El ne încurajează să ne bucurăm, să ne implicăm și să fim vigilenți. Prima epistolă a lui Petru a fost scrisă și dusă la destinație de către Silvan, de profesie secretar. Limba greacă folosită în această epistolă este mai lustruită decât în cea de-a doua epistolă a lui Petru, pe care se pare că a scris-o singur. Pe când a scris cea de-a doua epistolă, Petru era bătrân. În Ioan, capitolul 21, Domnul Iisus a sugerat că Petru va muri ca martir, așa că Petru a scris această epistolă ca să-i încurajeze pe prietenii săi evrei. A doua epistolă a lui Petru vorbește despre faptul că noi trebuie să creștem în virtute și cunoștință, în înfrânare, răbdare, evlavie, bunătate și dragoste. El subliniază faptul de a fi martor la schimbarea la față, dar face și o remarcă stranie. Petru a spus: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Profețiile legate de Mesia sunt acolo pentru ca oricine să le vadă. Am analizat câteva dintre acestea în episoadele anterioare. Apoi, el atenționează că învățătorii mincinoși vor infecta biserica cu bârfă și imoralitate. El a făcut aceasta subliniind felul în care Dumnezeu ne eliberează sau ne supune la judecată. Primul exemplu este legat de felul în care Dumnezeu i-a păstrat pe îngerii căzuți în Geneza capitolul 6 pentru judecată și cum l-a scăpat Dumnezeu pe Noe și familia sa. Aceasta este o confirmare importantă pentru a înțelege evenimentele stranii din Geneza capitolul 6. A doua epistolă a lui Petru este una dintre confirmările cheie care confirmă felul în care noi înțelegem aceste evenimente și care nu este diferit de învățăturile tradiționale evreiești și de învățăturile bisericii timpurii. Îngeri căzuți, angajați într-un comportament bizar și nepermis. A doua epistolă a lui Petru confirmă aceasta la fel cum o va face și Iuda. Al doilea exemplu este din Geneza capitolul 19. Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora pe de-o parte și a salvat pe Lot și familia sa. Un aspect important este faptul că Sodoma și Gomora nu au fost distruse până când Lot a fost salvat. În același fel, mă îndoiesc că mânia lui Dumnezeu poate fi turnată asupra pământului până când trupul lui Hristos va fi luat de pe acesta, spune Chuck Missler. Ultimul capitol caracterizează timpurile din urmă. Petru arată: înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. 2 Petru, capitolul 3. Aici Petru contrastează conceptul celei de-a doua veniri cu uniformitarismul, că toate lucrurile continuă în același fel fără întrerupere. Premiza că Dumnezeu a creat universul implică faptul că El este dornic și poate să intervină. Uniformitarismul, al cărui exemplu este teoria biogenezei sau evoluția, atacă ideea că Dumnezeu intervine în istoria Pământului. Epistolele lui Ioan. Ioan a scris 5 cărți ale Noului Testament: Evanghelia, aceste 3 scrisori și Cartea Apocalipsei. Aceste 3 scrisori scurte sunt prețioase. 1 Ioan este cea mai lungă și tratează problema adevărului și a erorii, subliniind 7 contraste: lumină versus întuneric, Tatăl versus lumea, Hristos versus anticrist, fapte bune versus fapte rele, Duhul Sfânt versus eroare, dragoste versus pretenția pioasă și cel născut din Dumnezeu versus ceilalți. Apoi, Ioan subliniază 7 moduri în care să testăm: declarația, dorința, doctrina, comportamentul, discernământul, motivația și nașterea din nou. La fel ca și alte scrieri din Biblie, 1 Ioan are o structură heptadică, segmente de câte 7. Cele 7 trăsături ale nașterii din nou, cele 7 motive pentru care această epistolă a fost scrisă, cele 7 teste ale unui creștin autentic și cele 7 teste ale onestității și ale realității. Ioan, capitolul 3, descrie comenzile de a crede în Iisus Hristos și de a ne iubi unii pe alții, ca fiind fundamentul spiritual care include totul. Versetele 17 și 18 sunt o declarație a dragostei față de alții. A doua epistolă a lui Ioan este personală și este adresată Doamnei alese. Mă fascinează faptul că nimeni nu speculează asupra identității acestei doamne, spune Chuck Missler, dar eu cred că este clar, trebuie să fie Maria. La cruce, Iisus i-a încredințat-o pe mama sa, apostolului Ioan. El nu a lăsat-o în grija fraților săi vitregi, Iuda, Iacov sau ceilalți. Și acest lucru are o explicație în faptul că ea era în mod evident credincioasă și ei nu erau încă. Așa că, atunci când Ioan a scris o scrisoare în perioada târzie a vieții sale către aleasa doamnă, cred că este Maria, spune Chuck Missler, dacă nu există dovada că ar fi altcineva. Aici Ioan vorbește despre umblarea practică în dragoste, insistența divină asupra dragostei și exprimarea dragostei de către om. Elementele doctrinare sunt atenționări împotriva erorilor, a învățătorilor mincinoși și împotriva dragostei false. El îi dă instrucțiuni să nu arate ospitalitate învățătorilor mincinoși, pentru că aceasta poate să pară ca fiind aprobarea învățăturilor lor, etc. Aceasta apare în contrast față de instrucțiunile pe care ni le-a dat nouă celorlalți. În anumite privințe, 2 Ioan este o atenționare legată de gnostici, care negau că Iisus a venit în trup, dar acest subiect nu este scopul principal. Ioan a acoperit acest subiect în prima sa scrisoare, care este o adevărată predică. Cea de-a treia epistolă a lui Ioan este foarte scurtă și este un raport despre Gaiu, care a făcut ce trebuia, și despre alți doi, Diotref, care a făcut rău acționând din mândrie în duh de ceartă, și Dimitrie, care este lăudat. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza epistola lui Iuda, apoi vom vorbi despre escatologie și tragedia amilenismului, adică încercarea de a nega ideea întoarcerii Domnului Iisus Hristos pentru a domni în mod efectiv.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.